Қаламбырдан жабырамыз. Гидрометеорология қызматы маркезі жары елінің 15-17 июн күні күтілі өткен емғырлар яғышы сабапли Фарғона Вадисінің тағылды ва тағылы құдудларыда сел келіші бойынша ағақландырыш білен чықты. Үнге көрі Наманган вилайеті Поп, Қосонсой, Чортоқ, Чус, Наманган, Яңғы Қорған тұмаларыда. Фарғона вилайетінің Суғ, Фарғона, Бешарық тұмаларыда. Андижон вилайетінің Андижон, Асаке, Жалақұдық, Қорғантепа, Пақтаобод, Избоскан, Хожаобод, Мархамат тұмаларыда ва Xonobod shahrida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi markaz axborotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.